Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga na ito mga pangunahing balita ngayong 25 ng Abril taong 2021, Anzac Day. Sa balita sa wikang Filipino, mga paggunita ng Anzac Day ginawa sa mga pampublikong seremonya ngayong araw. Sa Western Australia, mga otoridad ng kalusugan naka-high alert para sa dagdag na local cases ng COVID-19 habang mga residente ng Perth at Peel nasa ikalawang araw ng lockdown. At sa balita mula Pilipinas, Senator Leila De Lima, negatibo ang resulta mula sa kanyang COVID-19 test pero nananatili sa ospital. Yan ang mga ulo ng balita ngayong umaga ng Anzac Day. Sa detalye ng mga balita, nagtipo ng mga Australians sa buong bansa para gunitain ang Anzac Day sa mga ginanap na public ceremonies sa unang pagkakataon mula taong 2019. Ito ang 106 na taon ng paglapag ng mga sundalo ng Australia at New Zealand sa Gallipoli. Dumalo si Prime Minister Scott Morrison sa Dawn Service Australian War Memorial sa Canberra. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Ginoong Morrison, ngayon ay isang panibagong kabanata sa kasaysayan ng Australia at isang paalala ng mga pamantayan o standards na dapat pagsikapan ng mga tao kapag tinawag na magsilbi at gawin ang tungkulin sa bayan.
We also honor the children, spouses, partners, parents and loved ones of the men and women who have served our nation in Afghanistan and all the families of all who served at home and abroad. Their love, encouragement and prayers have sustained our soldiers, sailors, aviators, nurses, padres and peacekeepers. They have helped shoulder the burdens that follow service too. Fellow Australians, shortly the bugle will sound again. That sound is much a part of the Australian landscape as the birds we hear awakening at this dawn underneath our great Southern Cross.
Bukod sa mga dawn services na ginawa sa mga pangunahing memorial sites, may mga pagtitipon din sa ilang suburbs tulad ng Coogee sa silangan ng Sydney para sa mga ticketed event, nasa 3,000 na ticketed na upuan. Sa Western Australia naman, sa ilalim ng snap lockdown, sa mga driveways lamang ang naging paggunita ng Anzac Day para sa mga residente ng Perth at Peel, habang naka-high alert ang mga health authorities ng WA para sa dagdag na local cases ng COVID-19, yan ay matapos ng 2 katao na konektado sa original case ay naging dahilan na ipatupad ang lockdown sa rehiyon ay nagpositibo sa virus. Ang pinakabagong kaso na isang lalaki na nasa edad 40s ay pinaniniwalaan na nahawaan ng virus sa kitchen inn sa kandinya. Hinikayat ng WA Health na agad na mag-isolate ang mga tao na nagpunta at kumain sa 3 restaurant sa North Bridge, isa sa East Victoria Park at isa sa Morley sa loob ng ilang partikular na araw. Nasa ikalawang araw ng 3-day lockdown ang Perth at ang rehiyon ng Peel. Nakatakdang matapos ang snap lockdown hating gabi bukas, Lunes, April 26. Samantala, sinabi ni WA Health Minister Roger Cook, nasa 90,000 na COVID-19 vaccine doses na ang naibigay at ibinakuna sa estado at patuloy sa pagbabakuna sa mga tao kahit na sa panahon ng lockdown.
We encourage you to get the vaccination as soon as possible and as soon as you become eligible. COVID-19 vaccinations will continue during the 3-day period lockdown. These are only at this stage for the 1B cohort who have booked their first or second dose and people over the age of 70.
Binatikos naman ni WA Premier Mac Magowan ang Commonwealth sa naging outbreak ng COVID-19 sa kanyang estado na nakaugnay sa transmission mula sa mga naka-quarantine na mga biyahero galing ng India. Sinisisi ni Ginoong Magowan ang federal na gobyerno sa pagpayag sa mga Australiano na napakadali na bumiyahe papunta at pabalik ng India at iba pang mga high-risk na bansa. Sumagot naman ang pamahalang federal na tinutugunan nito sa pamamagitan ng paghihigpit sa mga palabas ng Australia at binabawasan ang bilang ng mga tao na papayagang makabalik mula sa mga high-risk na bansa. Kahapon na itala ng India ang higit sa 300,000 na bagong COVID-19 infections, nagtatakda ng isang world record para sa pangatlong magkakasunod na araw ng malaking bilang ng kaso. Samantala, natukoy naman ng Victorian health officials ang mahigit sa 5,000 na Victorians na nanggaling mula sa mga apektadong rehiyon sa Western Australia mula April 17. Hiniling sa lahat ng natukoy na contacts na magpa-test at mag-isolate hanggang sa lumabas ang negatibong resulta ng test. Nag-negatibo naman ang 4 na household contacts ng isang infected na lalaki na lumapag sa Melbourne noong April 21. Sinabi ni COVID-19 Commander ng Victoria, Jerome Wymer, nakausap na ng mga health officials ang lahat ng 265 na katao na mga pasahero at crew na konektado sa Qantas Flight QF778.
I'm also pleased to note that 49 of those individuals have already returned a negative test result. It is very important that anybody who is associated with QF778 on Wednesday completes their 14-day isolation period and goes and gets tested. Even when they return a negative result, we ask them to continue their 14-day isolation.
Sa balita naman sa Pilipinas, nagnegatibo si Senator Leila De Lima para sa coronavirus disease habang siya ay nasa ilalim ng pangangalaga ng ospital kahapon Sabado. Ito ay para sumailalim sa medical examination matapos na siya ay magkaroon ng ilang pananakit ng ulo at hindi matigil na panghihina. Ito ay nangyari matapos ang kahilingan ni De Lima para sa medical na pagsusuri na ibinigay naman ng korte kasunod ng apela ng kanyang physician o doktor na siya ay maaaring nagkaroon ng mild stroke habang nasa detensyon sa mga kaso ng drug charges o sa kaso kaugnay ng drugs. Lumabas na ang swab test o swab result ni Senator Leila De Lima, negative ito. Ayon kay Attorney Philip Sawali, ang Chief of Staff ni De Lima, sa isang text sa pamamagitan ng Inquirer.net. Dumating si De Lima sa Manila Hospital para sa paggamot kahapon Sabado matapos ng Branch 205 at Branch 256 ng Muntinlupa Regional Trial Court ay nag-issue ng hiwalay na order para sa tatlong araw na pagpapasuri simula April 24. Sa balitang sport naman, nagdiwang ng kanyang 25th birthday ang world number 1 Ashley Barty ng kanyang talunin si Elena Svitolina sa semifinals ng World Tennis Association Clay Court Tournament sa Stuttgart. Naiselyo ni Barty ang 4-6, 7-6, 6-2 na panalo laban sa Ukrainian fourth seed. Matapos ng laro, binigyan si Barty ng bouquet ng mga bulaklak at pinatugtog ang awitin na happy birthday sa buong arena. Ang Australian world number 1 ay makakaharap ang 5th seed na si Arina Sabalenka sa finals ng WTA Clay Court Tournament. At sa lagay naman na panahon ngayong Linggo, sa Perth kadalas ay maaraw 27 degrees. Sa Adelaide, medyo maulap 20 degrees. Sa Melbourne, posibleng umambon 17. Sa Hobart, bahagyang maulap sa 17. Medyo maulap din sa Canberra, 19 degrees. Posibleng namang umambon sa Wollongong, 20. Maaaring umambon din sa Sydney sa 22. Sa Newcastle, kadalas ay maaraw 22 degrees. Sa Brisbane, maaraw sa 26. Maghanda naman para sa panakanakang pag-ulan sa Cairns sa 29 degrees, habang sa Darwin, kadalas ay maaraw sa 35 degrees. At sa Maynila, kadalas ay maulap at maalinsangan sa 33 degrees. Yan ang mga pinakahuling mga balita ngayong umaga ng Anzac Day. Ana Limbiolata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.